Šobrīd tiem komersantiem, kas vēlas izvietot terases risinājumu, kas neietver koka grīdu, bet tikai pārvietojamas galdus, krēslus un puķu kastes, nav vairs jādodas uz būvvaldi pēc saskaņojuma. Pietiek tikai ar izpildu direkcijas saskaņojumu. Rīgas domes būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns stāsta, ka atvieglotās prasības veicinājuši uzņēmēju interesi un pieteikumu pieprasījums ir ievērojami pieaudzis.
Šogad šo te saskaņoto vasaras terašu, nu to pamatīgo terašu, tā var teikt, skaits ir tikpat liels, cik pagājušajā gadā bija kopējo šo te terašu skaits nozīmē gan ar grīdām, gan bez grīdām, gan vienkāršotā kārtībā, tā kā noteikti interesi ir pieaugusi, tāpat arī mēs saņemam arī, teiksim, labus vārdus no pašiem komersantiem par to, un mēs arī redzam, ka attiecīgi bija kafēnīca, kas iepriekšējos gados nemaz neizvietoja vasaras terases. Tagad, kad šie noteikumi atvieglot, mēs redzam, ka beidzot arī tādas kafēnīcas, kas līdz šim to nav darījuši, šogad ir jau saskaņojuši un izvietojuši šīs terases.
Rīgas domas finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš teica, ka kopumā šajā sezonā nodevās neiekasētā nauda ir 420 tūkstoši eiro. Nodevas maksas atcelšana saglabāsies līdz sezonas beigām 31. oktobrim.
Tikai tā nianse ir tāda, ka mēs nevaram nodalīt āru terases no ielu tirdzniecībā, no piemēram zemenes, kas tirgo pie lielveikaliem. Šādā veidā mēs nevaram nodalīt, bet kopā šis lēmums atbalsta ielu tirdzniecībai un kafēnītēm un terasēm maksā 420 tūkstoši šogad. No marta mēs arī ar atpakaļējušu datumu atgriezīsim naudu tiem, kuri jau bija samaksājuši uz visus priekšu, tad no 13. marta līdz sezonas beigām.
Kafēnīcu nodeva par terasēm veido apmēram pusi no šiem 420 tūkstošiem eiro. Pārējā summa veidojas no dažādām citām āra tirdzniecības vietām. Rakstiņš gan atteicās prognozēt, vai nodevas atcelšana vai vismaz atvieglojuma varētu saglabāties arī nākamajā vasaras sezonā. Pagaidām šis jautājums oficiālajā dienas kārtībā nesot iekļauts, bet Rakstiņš atklāja, ka par nodevas jautājumu ir bijušas diskusijas deputātu vidū. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas valdes loceklis, restorāna B bārs īpašnieks Armands Mennieks atzinīgi vērtē nodevas atcelšanu, bet tāpat laikā akcentē, ka noteikuma attiecībā uz distances ievērošanu starp viesu galdiņiem būtiski ietekmē darbību.
Vecrīga ir bēda ielē, kurā nekas nenotiek, un protams, ka vietējiem cilvēkam te nav ko darīt. Un tie rokas visu atvēršies, viņiem kritums ir 90%. Man ir līdz 35%. Es plānoju, ka jūnijā varbūt 45% būs tā kapacitāte, bet tā īre par terasī, tā jau ir pavisam cita summa. Viņi nenosedz ne telpu īri, ne, nu, es nezinu, kādas izmaksas. Nu, vienīgai tas ir, protams, labs atvalsts, ja, jebkurā gadījumā pie mani 1000 eiro, ja. Bet īre mani 7000. Mums nepieciešams vēl kaut kāds atbalsts, ko mēs arī gaidām tieši šobrīd par to algu subsidēšanu.
Viņš teica, ka jebkura ēdināšanas iestāde galvas pilsētā bez terases vasarā pastāvēt nevar, jo tas ir būtisks peļņas avots. Linda Zalāne, Latvijas Radio.